grįžtam ir kalbamės dabar jau dienos klausimo antroje dalyje su sveikatos apsaugos ministru Arūnu Dulkiu. Sveiki, ministre.
Sveiki, gyvi.
Na ir sutarėm pasišnekėti apie eiles, kodėl jos susidaro, kaip jas mažinti. Jūs nemažai keliaujat po rajonus, po miestus, miestelius ir bandot suprasti, kas gi ten vyksta. Išsiaiškinot, kodėl eilė susidaro, ministre?
Na, man atrodo, kad to aiškumo lyg tai kaip yra. Gal tik tai tie, kad, žinot, mes žmonės nemėgstam sudėtingų, kompleksinių dalykų ir visą laiką norisi išgirsti tą tokį, štai pakeisim kokį nors vieną įsakymą arba padarysim kažkokį vieną veiksmą, dar geriau, kad tą veiksmą padarytų kažkas kiti, bet ne aš. Ir tada viskas išsispręs.
Tai matyt, sidabrinės kulkos nėra šitoj vietoje, ar kaip?
Sidabrinės, žinokit, kulkos nėra, nes yra dalykų, kuriuos mes turime padaryti tiek dėl gydymo įstaigų, tiek dėl medikų, o turimegi ir, na, sakykim, savo įpročių, ir tie įpročiai liečia ir darbo organizavimo kultūrą, ir tai liečia įpročiai, ir pacientai turi savo tam tikrus įpročius, tai gaunasi, kad reikia labai daug ko padaryti, bet gražiai šią pasakėt, kad važinėjau, tai iš tikrųjų išvažiavau su tokia misija, nusprendžiau šiais metais tiesiog tikrai įsikabinti į šitą popierizmo, biurokratizmo temą, kuri eilių klausime taip pat yra labai svarbi, nes mane tikino, kad visoje Lietuvoje pacientai jau yra sodinami vienas kitam ant kelių, netgi jau toks išsireiškimas yra. Na, tai jau aplankiau 7 poliklinikas Lietuvos, 7 gydymo įstaigas skirtingose Lietuvos vietose, na ir po truputėlį tą vaizdą kažkokį tai dėliojosi, kai kurie dalykai užsitvirtina tuos, kuriuos jau ir žinojome ir žinome, kad reikia ten remontuoti, tvarkyti tas vietas. Na, buvo ir tokių dalykų, kurie man tokiom kaip ir naujom akim truputėlį pasirodė.
Ministrė, bet grįžtant prie to, kartais tenka ir per radiją išgirsti tokią nuomonę, kad maždaug, medicina mūsų yra gana aukšto lygio, kompetentingi medikai, diagnostika aukšto, viskas su šita dalim tvarkoj, bet vadyba, darbo organizavimas yra, tiesiai pasakysiu, ką girdėjau iš vieno profesoriaus, supuvęs.
Na, dėja, taip, sveikatos vadyba pas mus iš tikrųjų šlubuoja. Aš ne kartą esu atkreipęs dėmesį, kad kai ir diskutuoja ir iš tos pačios medikų bendruomenės žmonės, na, sakykim, tai visi dažniausiai renkasi visų pirma tą akcentą. Nu, lyg tai būtų daugiau medikų, daugiau paroj valandų, daugiau pinigų ir staiga viskas išsispręstų. Na, man atrodo, kad truputėlį ne taip. Nes tarkim, vienas iš to tokių vat, aspektų, kurie man yra tokie, na, naujom, kaip ir sakiau, naujo šviesoje truputėlį pasirodė, nu, kaip praktikoje pamatai. Nu, pavyzdžiui, užeinu ir bendrauju registratūroje su darbuotojais. Nu, kaip jūs čia organizuojate darbą ir taip toliau, ne? Na, tai tu aiškiai supranti, kad juk yra piko valandos, pacientų yra ne piko, ne? Tai yra klausimas, tai kaip tų žmonių darbas organizuojamas. Ar būtina ten 4 ar 3 žmonėms sėdėti visą dieną, jeigu pacientai lankosi, sako, iki pusės 11, 11 ar 12, ne? Tai gal tada tie žmonės kažką galėtų kažkaip kitai būti. Tada yra kitas mano klausimas, nu toks tikrai makro klausimas, tai jeigu mes sakome, kad gydytojai yra apkrauti tiek ir kad nespėja paciento aptarnauti, bet tai kaip tada yra su mūsų poliklinikomis, nes dažniausiai tai yra pirminės priežiūros klausimas, bet jos veikia iki 12. O gal
o
mes
ką veikia po 12?
Tai gydytojai sako, mes dokumentus tvarkom, o pacientai sako, kad mums tai patogiau, nes mes ten norime dar spėti ir į kirpyklą, kažkokių kitokių reikalų sutvarkyti, autobusai sako, nevažinėja, nu galima pagalvoti, kad Lietuvos regionuose tik autobusai ir belikė, ir kad niekas nebeturi nei mašinų, nei taip toliau. Tai yra klausimas, mes išlaikom didžiulę Lietuvoje infrastruktūrą, bet antroje dienos dalyje, na, jinai kaip ir yra neįdarbinta ir aš manau, čia yra potencialas, kur mes turime ieškoti priežasčių. Tai o kodėl pacientai negali ir antroje dienos pusėje lankytis? Kodėl visas tas krūvis turi būti sukoncentruotas į tą laiko tarpą nuo 8 iki 11, nuo 8 iki 12? A, tada, tarkim, bendraujant su registratūros darbuotojais, nu dabar matau didžiulės spintos pilnos tų sektuvėlių, o ne pacientų duomenų, kai kur vieno piršto storumo, kai kur keturių pirštų storumo. Tai, bet sakau, bet juk sistemoje mes tuos duomenys jau turime, nu praktiškai visus, nu taip turime. O tai kodėl mes dar tas popierinės bylas darome? Ir tada pradeda aiškėti, kad gydytojai ir įvedinėja į sistemą duomenys, tada paraleliai daro tą patį darbą popierinėse bylose, tada yra e-sveikata, kai kurios gydymo įstaigos dar turi savo vidinę sistemą, tai reiškia, žmogus 3 kartus per dieną įvedinėja tos pačius, sakykim, duomenys ir sako, aš neturiu kada pakelti į pacientą akių, nes aš turiu labai daug popierizmo.
Supratau, bet matot, jūs kalbat apie vat štai realias problemas, bet aš taip tiesiai pasakysiu, ministerija ar ministras reikalingas ne tam, kad įvardint problemą, bet kad ją išspręsti. Ar išspręsti tą popierizmą perteklinį?
Na, popierizmą aš manau, kad mes tikrai galime išspręsti, tik tai, nu kaip pasakyt, ministrui taip, čia tenka imtis tos lyderystės, tik tai aš tada keliu kitą klausimą, tai kodėl Lietuvoje pirminė priežiūra yra savivaldos funkcija?
Na, čia jau klausimas turbūt toks retorinis, kodėl...
Jo, tai mes kalbam, tai vat ir yra, tai, o tai kas ta sveikatos vadyba turėjo čia rūpintis, ta prasme, visą tą laiką?
Jūs norit pasakyti, kad nuo ministerijos nepriklauso tie popierizmai visi, ar kaip?
Nu tai yra gydymo įstaigos, kurios yra pavaldžios sveikatos apsaugos ministerijai, tai yra universiteto ligoninės, bet pirminė priežiūra visos poliklinikos ir gydymo įstaigos beveik didžiaja dalimi, tai yra savivaldos funkcija. Tai jie priima į darbą vadovus, tai jie iš tų vadovų reikalauja atsakomybės, tai yra jų funkcija.
Bet žinot, ministrė, jeigu jų paklausim, jie atsakys greičiausia, kad kiek įsakymų man iš ministerijos parašo, kiek tvarkų ir visokių procedūrų, ir tada jau na, ten sunku išsiaiškinti, kiek ten savivaldybės, kiek ten ministerijos to popierizmo užverčiama. Bet grįžkim dar truputėlį, žinot, tai yra rajonus, jūs minit rajonus, didmiesčiuose skirtingos problemos.
Didmiesčiuose yra ir skirtingos ir panašios, nu sakykim, nes turime kalbėti apie pacientų srautų Lietuvoje perskirstimą. Ne? Dabar iš vienos pusės mes turim, kad pacientas turi teisę rinktis, ne? Ir labai konkretų gydytoją ir gydymo įstaigą jisai turi tokią teisę rinktis. Ir dabar gaunasi toks uždaras ratas, kad pacientai palieka mažas ir vidutinės savivaldybės ir dar iki mūsų čia inicijuotų tų pokyčių, aš pasižiūrėjau, yra savivaldybių, kur beveik 50% pacientų jas paliko. Ne? Ir reiškia, tie pacientai, ir kalbam ne tik apie tretinio lygio paslaugas, bet ambulatorinių paslaugų žmonės važiuoja, elementarių konsultacijų pradeda važiuoti į didžiuosius miestus. Ir čia tada yra klausimas, o kodėl? Kodėl taip atsitiko? Ar jų netenkina darbo kokybė? Tai dabar Vilniuje poliklinikoje eilės yra visą dieną. Regionuose aš važiuoju, antroje dienos pusėje, kai atvažiuoja medija, žurnalistai nori nufilmuoti, va, ministras atvažiavo. Nu, yra tokia truputėlį, buvo keliose vietose, net tokia kuriozinė situacija. Sako, jūs ministrė, palaukit, nu, mes čia turim sulaukti, kad kažkoks pacientas ateitų. Nes norim nufilmuoti jūsų pacientų. Nu, nėra tų pacientų. Tušti koridoriai.
Prasme, tai va, o tie pacientai išvažiavo, kaip jūs sakėte, didelė dalis į Vilnių, į Kauną.
Tai va, čia va, yra visa esmė, kad mes turime pirminio, antrinio ir tretinio lygio paslaugas ir tam specializuotas įstaigas. Bet gaunasi, kad pacientų srautai, na, pradėjo visi sujudėjo per čia tą paskutinius 15 ar 10 metų į didžiuosius miestus.
Nu, jūs pradėjot nuo to, kad rinkti žmonės gali, tai tada ką, pasirinkimą tą reiktų?
Tai tikrai neina kalba apie tai, kad mes turėtumėm pacientam sumažinti tą pasirinkimą, bet man atrodo, čia yra žinutė, na, sakykim, gydymo įstaigom, nu, kodėl jūsų nesirenka. Ir mes tada turim puikių pavyzdžių. Paimkime, tarkim, Joniškio ligoninę, ne, kur jaunas vadovas, jis pradeda keisti savo darbo organizavimą, pradeda keisti registratūros darbą, dirba socialiniuose tinkluose, skelbia žinutes. Ir ką mes matome? Praktiškai kiekvieną mėnesį ten yra žinutė, kaip atvažiavo kažkoks jau naujas specialistas į Joniškį dirbti. Tada tai girdi pacientas grįžta į Joniškį. Nes yra apie 80% paslaugų, kurias gali daryti kiekviena maža ligoninė. Yra tik apie 20%, sakykime, ligų atvejų, kurie yra tokie, kur reikia tretinio ar kažkokio kito lygio. Tai reiškia, nuo vadovo, nuo to, kai jis turi, kuria darbo atmosferą, nuo to, kaip jis įrodo savo dėmesį pacientui, reikia pacientą susigražinti. Va čia yra esminis dalykas. Pacientas kojomis jau nubalsavo už pokyčius. Jie išvažiavo. Ir kai man, atsimenu, mes kai teikėme įstatymų projektus, kai sako, žiūrėkit, jūs čia sugriausit ligoninės, apie ką mes šnekam, kai kuriuose ligoninėse jau gydytojai paskutinį šviesą ten užgesina. Ten, ta prasme, jau pacientas yra išvažiavęs. Tai esmė yra susigražinti pacientą savo atitinkamų darbo organizavimo klausimų. Tada kitas yra dalykas, taip, reikia specialistų ruošti, bet Lietuva labai jų daug ruošia. Bet mes pakeitėme dabar specialistų tą užsakymo sistemą, nes įvedėme daugiau socialinių partnerių, įvedėme daugiau vyriausybės atstovų, ministerijų kitų atstovų, sveikatos apsaugos. Na, ta prasme, kad būtų labiau formuojami tų specialistų, ne tos, kurios patinka kažką mokyti, bet tų, kurių iš tikrųjų reikia ir trūksta. Bet čia tas procesas, aišku, yra ilgas, bet jis kažkada tai prasidėjo. Ir jeigu mes kalbam, kad Lietuvoje slaugytojų mažai paruošta, bet apie tai kalba tie patys akademinio pasaulio žmonės, kurie ir dalyvavo tose užsakymo komisijose, tai ką jie nematė prieš 10 metų, kad tie skaičiai yra kažkokie kitokie.
Bet dar apie skaičius. Na, suma sumarum, kiek per metus mes, nežinau, priaugam ar netenka medikų Lietuva?
O, geras klausimas, aš dabar galvoju, kiek ten tų 11 tūkstančių licenzijų ir kiek ten tų aktyviai veikiančių.
Aš nes tenka išgirst, kad maždaug ten 1000 išeina ar išvažiuoja, ar nežinau, ar tai yra tiesa, bet tokios nuomonės vaikšto, kad sistema nukraujuoja, neauga, ar tikrai?
Nu, galėčiau, ką tikrai galėčiau šiandien pasakyti, kitką turėčiau pasitikslinti, tai kad per COVID-o šituos 2 metus, apie 1000 Lietuvos medicinos darbuotojų paliko sistemą. Dėl krūvio, dėl pensijinio amžiaus, ta prasme, labai, labai šitas sunkus metas daugeliu žmonių paspartino jų apsisprendimą, kad aš jau nebedirbsiu. Tai yra tikrai didelis skaičius. Bet dar kartą grįžtu, kad taip, Lietuvoje reikia sveikatos sistemai didinti finansavimą. Niekas dėl to nesiginčia. Bet jeigu mes tą finansavimą padidinsime, nekeisdami darbo organizavimo, tai tie pinigai tiesiog išeis, kaip pro kibiro keurą rėti. Aš suprantu, kad dideli skaičiai žmonėm yra sunkiai, galbūt priimami, atrodo kažkur toli nuo mūsų, bet na, vis tiek pamėginkim, įsivaizduokim, jeigu tai būtų vienas pacientas, ne? Tai prieš 5 metus mes tam vienam pacientui skyrėme 1,7 milijardo eurų, dabar šiais metais yra 3,3 milijardai eurų. 5 metų atstumas.
Per pusę padidėjo.
Jo, per pusę. Bet pojūtis visų yra, kad viskas yra blogiau. Visko yra mažiau, viskas yra blogiau, viskuo nepatenkinti, nors finansavimas per 5 metus, jūs man suraskite.
Dvigubai išaugo. Bet žiūrėkit, ministrė, vis dėlto, ar normalu? Eilė pas kardiologą Vilniuje, žmonės skambina, rašo, skundžiasi 3-4 mėnesiai. Va, tai eikite į sistemą, aišku, sako, ten reikia pasieškoti, bet bendrai, 3-4 mėnesiai, neurologas, kardiologas, jūsų nuomonė, ar visa tai yra normalu?
Ne, yra negerai, tai dabar žiūrėkit. Ką mes galim iš savo pusės padaryti? Va dabar kaip tik neseniai ir priėmėm sprendimą, čia tokį gal kai kam atrodo ir diskutuotina, bet tiesiog sutarėm, kad sudarant sutartį su ligonių kasomis, gydymo įstaigoms už šitų, deficitinių specialybių kur labiausiai žmonių eilės, didinam finansavimą. Ir reiškia, jeigu yra virš sutartinės sumos, jas apmokam, ta prasme, ir nukreipiam daugiau išteklių. Nes
viešosiose įstaigose jūs pakėlėt finansavimą tom profesijom.
Jo. Tai, sakykim, pažiūrėsim, kiek tai, sakykim, padės ar nepadės. Kitas dalykas yra apskritai...
O kodėl to reikia? Vat, na, ta prasme, kad rinkoje daug daugiau uždirba tie kardiologai, neurologai ir neišlaiko ligoninės jų, ar kaip?
Matot, labai yra sudėtinga, sakykime, visiems įsivaizduoti, bet supraskim taip, sveikatos apsauga yra apmokama per apmokėjimą per už paslaugas. Ne? Ir ligonių kasos sudaro sutartis tam tikram paslaugų spektrui, ir gydymo įstaigos ne visų paslaugų suteikia 100%, kiek galėtų būti jiem apmokama. Tai čia va mūsų yra ta žinutė, kad ten, kur tie pinigai nepanaudoti, kad juos nukreipkim, ne šiaip į virš sutartinės kitas paslaugas, bet mes siunčiam žinutę, kad jeigu jūs teiksit daugiau štai šitų paslaugų, tai tada mes jas tikrai apmokėsim ir gydymo įstaigai bus gerai. Dabar, kai mane sako, bet žiūrėkit, bet iki gydytojų nepadaugės, ane, tai čia vėl yra šita darbo organizavimo plonybė ir mes galime paimti labai konkretų pavyzdį Klaipėdos atvejį, kuris buvo paskutinis, kur buvo... Na, istorija apie eilės laukę. Tai dabar jūs pasižiūrėkit. Laukė stovi eilė, Klaipėdoje turime 28 specialybės darbuotojus, ane?
Kardiologai ten buvo, man
atrodo. Kardiologas jo. Ligoninėje dirba 28 specialistai, pasirodo, poliklinikoje nei vieno nedirba, bendradarbiavimo nėra, o ligoninėje iš 28 vienas žmogus nukreiptas į konsultacijas, o 27 aptarnauja stacionarą. O kamštis susidaręs konsultacijose. Tai pirmas žingsnis, tai ko trūksta ir ką mes dabar skatinam, kad pirminė priežiūra poliklinikos su ligoninėm bendradarbiautų ir pasiderintų pacientų srautus, ir reiškia, jeigu matome, kad dabar kamštis yra susidaręs konsultacijų dalyje, tai gal mes galime mėnesiui, dviem nukreipti daugiau tų specialistų pakonsultavimui, tada sugrįžti prie stacionaro dalykų.
Bet žiūrėkit, ministrė, gal tie medikai neina į poliklinikas dėl mažų algų, o eina į privačią mediciną, kur susirenka daug daugiau, čia gal problema yra?
Taip, bet Klaipėdoje konsultacijoms siuntė tai ne į poliklinikoje, o į ligoninės. Mhm. Pas ligoninės specialistus ir ten jau kamštis susidarė. Tai aš va tą ir turiu mintį, kad čia yra grinai darbo organizavimo dalykai. Tai reiškia, tu turi jausti kaip gyvą organizmą. Žinot, aš pasakysiu, ko mums labai trūksta, ir aš netgi esu gavęs pastabų iš kai kurių medikų bendruomenės žmonių. Sako, jūs, ministrė, labai mumis žaidžia, kai jūs vadinat, kad mes čia paslaugas teikiam. Mes čia ne paslaugas teikiam, mes čia gydom, operuojam. Suprantat? Pas mus nėra požiūrio, kad pacientas gali būti klientas. Tai prasme, jis visą laiką norima jį pastatyti į tokią asimetrišką galios poziciją, tu man būk dėkingas, tiesiog, kad aš dabar tai... Bet tai čia ir yra, bet visą esmė, jeigu tik yra ta geroji patirtis apskritai paslaugų teikimo, tai jeigu aš matau, kad kažkurioje tai vietoj šlubuoja kažkokia tai dalis proceso, tai aš galiu darbo grafikus, žmonių paskirstimą, aš per tai galiu kažkur padidinti žmonių skaičių, kažkur sumažinti, tada vėl subalansuoti, bet kad nebūtų statiškai, ir mes vėl, Aurimai, grįžtam prie to, ką jums irgi sakė jūsų šaltinis, kad sveikatos vadyba, nu jos tiesiog nėra, nes tiesiog tai yra klausimas, na, sakykim, darbo grafikų suderinimo, darbuotojų žiūrėjimo, įrengimų naudojimo, kabinetų naudojimo, įrangos naudojimo, yra daugybė va tų dalykų, kur yra gydymo įstaigų vadovų rankose. Ir tiesiog tik tai imk ir mėgaukis savo vadybiniu darbu.
Ministrė, dar trumpai priemokų klausimą. Žmonės taip pat piktinasi, mums rašo, skambina, kaip čia yra. Vat kreipiuosi, nežinau, į kokią didmiesčio ligoninę, eilė 4 mėnesiai oficialiai, bet jeigu primoku už paslaugą atėjęs, eilė kitą savaitę galiu prieiti sutrumpėti ten daug dienų. Ir aišku, yra dvi nuomonės. Viena nuomonė sako, kad taip neturėtų būti, taip negali daryti gydymo įstaiga, nes ateina žmogus mokantis mokesčius, jis privalo gauti paslaugą taip greitai, kiek įmanoma, kiti sako, ne, normalu, vat, ne, nesumoka valstybė, tai pačios pinigus ir susirenka gydymo įstaigos. Kokia ministro pozicija, kurią poziciją jūs palaikot?
Nu, žiūrėkit, čia yra kelių dešimtmečių mūsų kelionė iki šitos situacijos. Tai visų pirma, pradėkim sąžiningai nuo to, kad Lietuva visada sveikatos sistemai į fondą įmokų mokėjo praktiškai dvigubai mažiau negu Europos Sąjungos vidurkis. Ane? Aš jau nekalbu apie tai, kad mes turime solidarumo klausimą su ta karta, kuri gyveno sovietmečiu. Ir dabar reikia teikti paslaugas, bet jų viskas, ką jie gyvenime uždirbo, iškeliavo ne į kosmoso žvaigždės ir kažkur į kitas santvarkas. Ir mes visi dabar solidariai turim palikimo klausimą. Tada, kol esam nepriklausoma Lietuva, mokam sveikatos draudimo įmokų dvigubai mažiau negu Europos Sąjungos vidurkis. O paslaugų lūkesčiai yra labai, labai yra dideli. Ir taip natūraliai buvo sudaryta ta galimybė, ką reiškia, jeigu medikas po savo darbo, savo laiku, per papildomą grafiką kažką daro, kad galima teikti ir mokamų paslaugų. Nu, ta galimybė buvo sudaryta, bet paskui, žinot, kaip gyvenimiškai gaunasi, kad tu nesąžiningai, tarkim, darbą organizuodamas gali ją ir iškreipti. Na, tas, kaip sako, kaip ir netrukdo, ne? Ir tas, nu, aš galiu pasakyti, vat, nu, vaizdžiai, tarkim, mes Lietuvoje esam, kiek čia dabar, apie 2,8 milijono ir turim 3,3 milijardo fondą. PSDF, tai analogiškas pyragas Slovenijoje yra 2 milijonai žmonių suneša 5, kažkiek milijardo. Ta prasme, tai yra, na, tikrai čia šitą klausimą irgi reikės ateityje žiūrėti, bet tas, nu, neturėtų mus nuvesti nuo to, kad, na, turime tuos ir kokybinius aspektus, na, susitvarkyti, bet solidarumas, na, visų paslaugų prisidėjimas yra labai svarbus. Dar vienas, Aurimai, labai įdomus dalykas, aš irgi labai dažnai girdžiu ir man patinka amerikiečių įpročiai. Ir kai vat, žmogus koks nors sako, žiūrėkit, bet aš čia mokesčius moku, tai ten yra įprasta ir paklausti, o tai kiek tu per praėjusius metus sumokėjai sveikatos draudimui? Prasme, tai kiek sumokėjai? Ir aš galvoju, kiekvienam mūsų, kai mes, nu, mes turim teisę norėti, bet kai pasakom, aš moku mokesčius ir aš noriu kažko, kad mūsų valstybėje būtų, reikia ir savęs paklausti. O aš pats žinau, kiek aš sumokėjau? Aš, pavyzdžiui, galiu pasakyti, aš praėjusiais metais sumokėjau į PSDI, sumokėjau 4488 eurus.
Taip.
Galiu pasakyti, reanimacijos lova sergančiam nuo COVID-o, ten per atitinkamą laiko tarpą, 8000 eurų. Aš turiu dirbti du metus mokėti mokesčius, kad galėtų būti, kaip sako, kažkam suteikta, jeigu man pačiam ar kažkam. Tai vat aš noriu pasakyti, kad draudimo sistema, jinai yra solidarumo sistema, bet tai irgi yra labai svarbu suprantu, vien pasakyti, kad aš moku mokesčius, tai neužtenka.
Kągi, dėkui. Na, aš suprantu, kad temos plačios, gilios ir tikrai rimtos ir apie jas tikrai reikia kalbėtis ir kalbėtis daugiau ir sutarti daugiau. Arūnas Dulkys, sveikatos apsaugos ministras Žinių radijo eteryje. Ačiū, kad radot laiko pabendrauti. Dėkui klausytams už dėmesį, gražios popietės ir iki kitų susitikimų.